Tātad pulkstens līdz ar to ir arī jau 15:01 minūte. Ir 2021. gada 26. augusts, pulkstens 15:01 minūte. Un mēs sākam Preiļu novada pašvaldības domes sēdi. Tātad domes sēdē mums ir 37 jautājumi. Un es lūdzu jūs, cienījamie deputāti, iekļaut darba kārtībā vēl 10 papildu jautājumus. Kas lūdzu par to, lai mēs izskatītu šos jautājumus domes sēdē? Tātad Andris Pasitavs pārkā. Tātad sākumā atzīmēsim, ka pagaidām domes sēdē nepiedalās Lauras Pastars un deputāts Aigars Zīmenis. Āči, viņš nepiedalās. Jā, tad mums 14 deputāti šeit. Un nedzirda Hļebnieku, jā. Tātad 12 deputāti par. Līdz ar to sākam mūsu domes sēdē. Sākam ar Finanšu komitejas lēmumu projektiem. Un pirmais lēmums projekts ir par pašvaldības dzīvokļu Aglonas ielā 3.3 no atsavināšanu. Un došu vārdu dzīvokļu. Kas ir jums šodien? Tātad ierodas un dzirdu Hļebnikovu, lūdzu atzīmēt. Tātad došu vārdu sagatavotājai Vitai Bīzē.
Ļoti
īsi,
tas ir Aglonas ielā dzīvoklis, kurš ir izdedzis, tā ir faktiski viena istaba, 10 kvadrātmetri. Šobrīd ir veikta novērtēšana, tā kā tas ir neizierēts, viņš ir jāpārbūt izsola, jācer, kā tas ir arī
apsarunāt. Kā redzat, runājot par pavisam nelielu platība 10,6 kvadrātmetri un blakus dzīvojošais iedzīvotājs ir izteicis vēlumi tad atsevināt līdz ar to. Man ir priekšlikums, tātad ieteikt nodot atsevināšanai pašvaldības dzīvokli Aglonas ielā 3.3 Preiļos, Preiļu novadā. Noteikt atsevināšanas veidu pārdošanu atklātā izsolē, noteikt izsoles sākuma cenu 380 eiro apmērā, apstiprināt dzīvokļa Aglonas ielā 3.3 Preiļos, Preiļu novadā izsoles noteikumus. Kas lūdzu par? Tad 13 deputāti par, pret apturās nav. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums ir par parādu sekšanu. Tātad ik gadu SIA Preiļu saimnieks rodas nesamaksātas summas par mūsu sociālajām dzīvojamām platībām, kā arī dzīvojamām platībām, kur īrnieki ir miruši. Un mums dzīvokļu speciālisti ir šodien ierusies. No. Labi, tad atļaujiet mazliet paskaidrot, ka mums Finanšu komitejā paskaidroja mūsu dzīvokļu speciālisti, tad šogad ir izdevies saimniekot ļoti efektīvi, un šīs summas nav lielas. Un šobrīd mēs virzām tātad lēmumu projektu par to, lai pirmais tātad atmaksātu SIA Preiļu saimnieks 43,99 eiro par sociālajām dzīvojām platībām, 250 eiro par kopējām pašvaldības dzīvojamām platībām, kā arī 99,54 eiro par dzīvojamajām platībām, kuru īrnieki ir miruši. Vai ir lūdzu kādi jautājumi? Kas lūdzu par? Tad vienbalsīgi 13 deputāti pat, bet atturās nav. Aigars Zīmenis šobrīd saprot, ka vairs nepiedalās, jo ir vēlēšana komisija. Kādā statusā jūs esat? Nu, viņš šodien nepiedalās balsojumā. Šobrīd, tad Aigars Zīmenis nepiedalās balsojumā. Tātad, paldies, lēmums pieņemts. Trešais darba kārtības jautājums par parādu dzēšanu. Tātad mums ir ienācis tātad konstatējums par to, ka 4 personas nav nomaksājušas par pakalpojumiem. Summas, kas sāstās no 13,19 eiro līdz 41 eiro un ir atzīts par liederīgu šīs summas tātad dzēst, nevis nodarboties ar to piedzi. Tātad, līdz ar to mēs virzām lēmumu projektu, kurā iesakām dzēst parādu summu par 4 pirmskolas izglītības iestādes pasaciņa audzēkņiem. Summas tātad ir 13,19 eiro, 23,86 eiro, 41 eiro un 15,45 eiro. Vai ir lūdzu kādi jautājumi? Tātad, ja nav, jautājumi nav, tad kas lūdzu par to, lai dzēstu šīs parādu summas? 13 deputāti pat, tad atturās nav. Paldies, lēmums 51 balsīgi. 4. Jautājums. Par grozījumiem Bārkavas novada domes 2020. gada 29. decembra lēmumā numur 181 par Bārkavas novada pašvaldības amatu sarakstu 2021. gada apstiprināšanu. Tātad lēmuma projekts ir ieteikt grozīt Bārkavas novada domes lēmuma projektu, tas lēmumu, un izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar pie. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad kas lūdzu par šādu lēmumu? Tātad vienbalsīgi 13 deputāti pat, pret atturās nav. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais lēmuma projekts ir par grozījumiem Preiļu novada domes 2021. gada 28. aprīļa lēmumā, protokols numurs 6, 4. paragrāfs. Runa ir par to, kas ir jārūpē ir nomā platības ēku Vencēna ielā 5.13 preiļos un nomnieks ir izteicis tātad vēlmi veikt būtiskus uzlabojumus pašvaldības īpašumā un nomainot galvenās ieejas durvis pret paceļiemiem vārtiem. Un šī gada 28. aprīlī tā tika pieņemts lēmums, ka viņam tiek dota 3 mēneši, lai veiktu šīs darbības. Taču sakarā ar to, ka kavējas šo paceļamo vārtu piegādi, nomnieks lūdz pagarināt tātad šo termiņu, kurā viņš var to izdarīt un izteikt izteikt to jaunā redakcijā, ka nomniekam ir jāveic galveno ieejas durvju un to sānu logu demontāžu 5. Tātad es. Tātad 3 mēnešu laikā no vienošanās parakstīšanas dienas. Jā, tas bija līdz šim, un tātad šobrīd mēs virzām to, ka sijā rūpt reikt, veikt galveno ieejas durvi un to sānu logu demontāžu un to vietā paceļamā vārtu uzstādīšanu 5 mēnešu laikā no vienošanās parakstīšanas par grozījumu veikšanu un neapdzīvājamo telpu nomas līgumā numur 4.12. 20.20. Slīps vieta 33. Sastādot darbu pieņemšanas nodošanas aktu un uzdot juridiskajai daļai veikt grozījumus 2021. gada 29. aprīļa vienošanās 2. punktā. Vai ir lūdzu kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Tur, zināju, ka tur arī tās tikai sienu tiek domātāt, ja vai no tos vārtus jau?
Nu, es pats
tur, tur, kur logi tie, ja? Saprot, uz leju arī.
Ziniet, es šo ēku neesmu apsakojis, neesmu nodarbojies tieši ar šī projekta attīstīšanu. Acīm redzot, tas ir saskanies ar mūsu tehnisko daļu, un tātad mans priekšlikums ir sakarā ar to, ka dažādās jomās dažādu iekārtu un piegāda šogad kavējas, tātad iet pretī nomniekam un pagrieznot šo tehniku. Lūdzu.
Jā, šodien zinātiem, ka Valdes priekšsēdētājs Valdis, lūdzām un paziņojām par šo dienu tieši, lai tika uzstādīta kaut kā sakārtot dokumentāciju.
Ar ko viņš šo dokumentāciju tad kārtos? Šeit bija jautājums deputātam par, par apjomu darbu.
Neko
vairāk mums paldies.
Vienkārši sanāk, ka tur tie darbi izdarīgi, ka jūs lēmumi pieņemši.
Nu, mēs jau konkrēti nenosakām, kad tie darbi ir jāizdara. Šeit ir, lēmums ir par to, ka mēs pagarinām termiņu, nevis par pašu darbu izdarīšanu.
Tāpēc bija par tiem vārdiem bija iepriekš.
Jā.
Tad viss skatīt.
Vienkārši netiek noteikti termiņā, tad kāpēc
būs tiekoties?
Jo tie ir objektīvi apstākļi līdz ar to, kas lūdzu par to, lai pagarinātu šo termiņu. Tātad 13 deputāti par. Tā, satvainojas? Tātad lēmums pieņems vienbalsīgi. Paldies. Sastaņas dienas kārtības punkts par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Tātad, kā jūs atceraties, mums bija jālemj par saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Šo jautājumu mēs esam tātad jau līdz šim apsprieduši. Un ar Preiļu novada domes 2021. gada 29. jūlija sēdes lēmumu par saistošo noteikumu publicēšanas vietu tika nolēmts, ka Preiļu novada domes saistošo noteikumu oficiālā publicēšanas vieta ir laikraksts Latvijas Vēstnesis, kā arī pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā tie tiks publicēti pašvaldības informatīvajā bezmaksas izdevumā Preiļu novada vēstis. Tātad lēmuma projekts paredz. Tad pirmais. Ieteikt apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus numuru 2021/8 par saistošo noteikumu publicēšanas vietu saskaņā ar pielikumu. Otrais. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzīmes sniegšanai. Trešais. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai Preiļu novada pašvaldībai likumā noteiktajā termiņa atzinums nav nosūtīts, publicēt laikrakstā Latvijas Vēstnesis. Ceturtais. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu pēc to stāšanas spēkā publicēt Preiļu novada pašvaldības mājas lapā internetā un bezmaksas informatīvajā izdevumā Preiļu novada vēstis un nodrošināt to pieejamību Preiļu novada pašvaldības administrācijas ēkā. Un piektais atbildīgais par lēmumu izpildi Preiļu novada pašvaldības juridiskā daļa. Kas lūdzu par? 13 deputāti par, tad tur asnāk, paldies, lēmums pieņemts. 7. Jautājums par siltumsūkņa ierīkošanu pašvaldības telpās. Tātad nodibinājums Vidus Latgales pārnovada fonds īrē telpas tirgus laukumā 1 Preiļos no Preiļu novada domes. Un šī gada 11. augustā mēs esam saņēmuši iesniegumu ar lūgumu uzlabot apkures sistēmu šajās telpās. Saskaņā ar pievienoto tāmi. Tātad šeit es savās materiālos neredzu summu atkal. Jūtē jums ir šīs summa?
Deputātiem atsūtītajos lēmu projektos ir summa.
Tā, jāskatās deputātā. Uz ekrāna ir redzama summa?
Jā.
Jā, paldies. Tātad, vai ir kādi jautājumi par šo jautājumu? Tātad, lēmuma projekts ir pirmais. Ieteikt atbalstīt siltumsūkņu uzstādīšanu Preiļu novada pašvaldības telpās, tirgus laukumā 1, Preiļos, saskaņā ar tāmi. Otrais. Līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas, teritorijas un mājokļu apsaimniekošanu. atbildīgais par lēmumu izpildi, Preiļu novada pašvaldības vīnečāļu. Kas lūdzu par šīs summas piešķiršanu? Tātad, Vītalsīgs, 13 deputāti par. Paldies. 8. Punkts par Preiļu novada domas lēmumu atcelšanu. Šeit došu vārdu, tātad, Intai Viņģēlu. Ir kādi jautājumi cienījumi deputāti? Tātad palasīšu lēmumu projektu. Pirmais, atcelt Preiļu novada domes 2021. gada 28. aprīļa lēmumus, protokols numurs 6, 22. paragrāfs par zemes gabala nomas tiesību izsoli un 2021. gada 27. maija lēmumu, protokols numurs 9, 30. paragrāfs par zemes gabala nomas tiesību izsoli. Kas lūdzu par? 13 deputāti vienbalsīgi par. Paldies. Noteikti atbildīgais par lēmumu izpildi nekustamā īpašuma daļas vadītāju. 9. Jautājums ir par Vārkavas novada domas lēmumu atcelšanu, un arī šeit es došu vārdu sagatavotāju un tā ir Džani.
Līdzīga situācija, tikai te zemes vienībā ir tikusi nodot atcerināšanai, nevis nomai arī apbūvēta zemes vienība, un ņemot vērā to, ka normatīvi atcīk varēt apbūvētas zemes vienības pirmpirkuma tiesības ēku īpašniekiem, bet izsoles noteikumi tikai sagatavot kā atklātai izsolai. Bet zemes gabals nevar tikt atcerināt citām personām, arī pamatoties uz minētajiem normatīvajiem aktiem ir priekšlikums atcelt lēmumu par zemes gabala nodošanu atcerināšanu.
Ir lūdzu jautājumi? Tātad lēmumu projekts ir tāds. Pirmais. Atcelt Vārkavas novada domes 2019. gada 24. septembra lēmumu numuru 180, protokols numuru 18, 17. paragrāfs par zemes gabalu ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu un nodošanu atsavināšanai otro punktu un 2021. gada 30. marta lēmumu numuru 62, protokols numuru 9, 4. paragrāfs par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustējumam īpašumam Kalmes 1. Kas lūdzu par? Vienbalsīgi 13 deputāti par. Paldies. Noteikti, ka atbildīgā problēmu izpildu nekustējumā īpašuma daļas vadītāju. 10. Jautājums ir par Preiļu novada būvvaldes izveidošanu. Tātad, pēc notikušās ATR mums ir jāapvieno Preiļu novada būvvaldi, Aglonas novada Aglonas pagasta būvvaldi, Vārkavas novada būvvaldes un Riebiņu novada būvvaldi, Vārkavani būvvaldes. Tātad rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes izveidot Preiļu novada būvvaldi. Vai ir šeit kādi jautājumi lūdzu? Norādīšu, ka tātad jaunā būvvalde būs visu iepriekš minēto būvvaldžu finanšu mantas tiesību un saistību pārņēmēja. Un, ja jautājumi nav, tad tas ir pirmais punkts, tad otrais noteikti, ka Preiļu novada būvvalde ir Aglonas novada, Aglonas pagasta būvvaldes, Riebiņu novada būvvaldes, Preiļu novada būvvaldes, finanšu mantas tiesību un saistību pārņēmēja, cik tā normatīvojas aktos un domas lēmumos nav noteikti citādi. Trešais ir uzdot pašvaldības izpilddirektoram līdz šī gada 15. septembrim organizēt šī lēmuma pirmajā punktā minēto iestāžu vadītāju izvērtēšanu uz Preiļu novada būvlaukas vadītāju amatu vietu. Jūs trešais? Tā, labi, es šeit esmu atvēlējis višanas dienas. Trešais, līdz trešajam septembrim. Ja? Tātad līdz šī gada 15. septembrim, jā? Ja? Reizi izstrādāt. Man ir... Es kuram lūdzu?
Līdz 15.
Izstrādāt iestādes nolikuma projektu un iestādes amata saraksta projektu un iesniegt tos apstiprināšanai pašvaldības domē. Un 4.2. sadarbībā ar novada pašvaldības personāla speciālistu izstrādāt amata aprakstus projektus iestādes darbiniekiem. 4.3. pēc iestādes jaunā amatu saraksta apstiprināšanas veikt darbinieku izvērtēšanu uz iestādes darbinieka amata. Noteikti, ka iestāde uzsāk darbību ar 2021. gada 1. oktobri. Līdz 2021. gada 30. septembrim amata pienākumus turpina pildīt šī lēmuma pirmajā punktā minēto iestāžu darbinieku. Kas būs par? Vienbalsīgi 13 deputāti par. Pret aptuvēts nav. Paldies. Nākošais lēmuma projekts 11 ir par Preiļu novada bāriņtiesas izveidošanu. Tātad analoģiski, tātad es kā būvaldēm šeit, tātad ir lēmuma projekts par to, ka ir jāapvieno Preiļu novada bāriņtiesu, Rieviņu novada bāriņtiesu, Vārkavas novada bāriņtiesu un Aglonas novada bāriņtiesas, Aglonas pagasta darbības teritoriju. Uz reorganizējumu institūciju bāzes izveidojot Preiļu novada bāriņtiesu. Otrais, noteikti, ka Preiļu novada bāriņtiesa ir Preiļu novada bāriņtiesas, Rieviņu novada bāriņtiesas, Vārkavas novada bāriņtiesas, Aglonas novada bāriņtiesas, Aglonas pagasta darbības teritorijā, finanšu, mantas tiesību un saistību pārņēmēja, cik tālu normatīvojas aktos un domas lēmumos nav noteikti citādi, apstiprināt Preiļu novada bāriņtiesas nolikumu, apstiprināt Preiļu novada bāriņtiesas amatu sarakstu, rīkot atklātu pretendentu konkursu uz bāriņtiesas priekšsēdētāju un 7 bāriņtiesas locekļu amatu vietā. Noteikti, ka bāriņtiesas uzsāk darbību ar 2021. gada 1. oktobri. Līdz 2021. gada 30. septembrim amata pienākumus turpina pildīt šī lēmuma pirmajā punktā minēto iestāžu darbinieku. Lūdzu.
Man ir jautājums, kāpēc uz bāriņtiesu ir konkurss, uz būvvaldi, uz dzimtsarakstiem tikai izvērtēšana? Kāpēc tā? Būvvaldi un dzimtsarakstiem tas nav vajadzīgs,
jā? Likumā nav noteikts, jā. Bet arī pēc bāriņtiesu likumā esošajiem bāriņtiesu darbiniekiem ir priekšroka šajā konkursā. Neskatoties uz to, ka ir atklāts konkurss. Var pieteikties arī citi, bet izvērtējot priekšroka tiek dot esošu.
Jā, lūdzu.
Man jautājums. Finanšu komitejas sēdē mēs runājam, ka tātad jūs tiksieties ar bāriņtiesas priekšsēdētāju un tiks pārunāts tātad amatu saraksts vai varu uzlikt amatu sarakstu pašlaik un vai kopš Finanšu komitejas sēdes ir kaut kas mainījies? Jūs solījāt, ka runāsiet.
Par šo jomu atbildīgā otrā priekšsēdē vietniecē Anita Rekovska tikās. Un lūdzu, Anita, varbūt jūsu komentārs, ka lai paņemšu materiālus papildus.
Komitejā runājām, ka tad labjūna direktu tiešāmas arī pat nebija stākāk iepazīmesies ar strādājumu, kādiem amatu sarakstu, un es arī komitejā radās jautājums, kā pusslodze, kādā vietā darbosies šī šopara pusslodze. Tātad es tikos ar bārnu tiesas vadītāju, mēs vienojāmies, es viņai paskaidroju savu skaidrojumu, un mēs vienojāmies, ka mēs izņemam šo pusslodzi šopara no amatu saraksta. Ja bārnu tiesas darbu būs organizēts ne tikai kreivus, tas būs arī tagadējos apvienību, ja tās arī mums Vārkavā būs noteikti bārnu tiesas lodzi, kas lai būtu pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem un arī padomas pagastā. Un, ja ir vajadzīgs šopara pakalpojums, tad viss efektīvāk un vislabāk tad būtu izmantot tieši šīs transporta vienības, kas tur atrodas uz vietas. Tas arī, teiksimies, jāstrādā gan naktas stundās, gan arī dienas stundās. Un tāpat arī prieļiem, arī ar ceļu, arī ar transporta vienību, tas ir viss saskaņots, esam vienojušies, un tātad būs norīkot transporta vienības. Kā to atveikt, kas apkalpos bāju tiesu nepieciešamības gadījumā notiek. Un arī sociālais dienas, kas atrodas tur blakus bāju tiesā, kurā ir arī transports, tā kā es uzskatu, ka tā ir jāsadzīvo draudzīgi, un viss ir viena maka lietojama, un ar sadarbībā starp iestādēm jābūt arī transporta izmantošanā. Pārējais citu izmājumu no komitejas, kur nav.
Un vēl ir jautājums, tad vēl tika pārrunāts jautājums arī par bārnitiesas priekšsēdētāju vietniekā amatu.
Tā pārrunājām, bet vienojāmies, ka tomēr paliekam pie locekļiem tikai, kur tad nolikumā ir minēts, ka var noteikt jebkuro bārnitiesas locekli par aizvietotāju bārnitiesas priekšsēdētājs. Tad tās jautājums, ja bārnitiesas priekšsēdētājs saslims, viņš, teiksim, pēkšņi atrodas uz slimības lapas, viņš nevar izdot rīkojumu, nolikumā ir atrunāts, ka tad rīkojumu par to bāru tiesas locekli, kas aizvieto to bāru tiesas priekšsēdētā, izdot pašvaldības izpildītājus.
Tad štati paliek tā, kā pašlaik pielikumā,
jā? Tā, kā izņemts ir, un apkopnie pielikta, kas iepriekšējā reizē nebija, kur bija trūdījusies arī bāru tiesas priekšsēdētā, tā kā tīri tehniski.
Paldies.
Tādā gadījumā lūdzu balsosim. Vienpadsmitais jautājums par Preiļu nodu bāru tiesas izveidošanu. Kas lūdzu? Jā, kas ir par? Tātad vienbalsīgi 13 deputāti nobalso par izveidošanu. Paldies.
Tikai žēl, ka nav bāru tiesas priekšsēdētāja pašlaik, jo mēs viņā nevaram uzdot jautājumus un pārliecināties, vai tiešām viss ir saskaņots.
Nē, jūs varat viņā piezvanīt, ja viņa tiesa tiešā. Pilnīgi atbildi par tādu vārdu, ko es pašlaik pateicu jums.
Korekti būtu, un tas arī ir pašvaldības nolikumā rakstīts, ja kādas iestādes jautājums tiek skatīts, kad tiecīgi ir arī iestādes vadītājs.
Nu, viņa mūs nebrīdināja, ka viņa neieradīsies. Šai šobrīd nevarēšu nokomentēt, bet mēs tam atgādināsim viņai par nolikumu. Tad 12. Jautājums par Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu. Un tad tas ir lēmuma projekts par to, ka tiek apvienotas Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļa, Rieviņu novada dzimtsarakstu nodaļa, Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļa, Aglonas novada, Aglonas pagastā dzimtsarakstu nodaļa. Rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes izveidojas Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļa ar darbības teritoriju, Preiļu novada administratīvā teritorija. Noteikti, ka Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļa ir Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas, Riebiņu novada dzimtsarakstu nodaļas, Mārkavas novada dzimtsarakstu nodaļas, Aglonas novada Aglonas pagasta dzimtsarakstu nodaļas, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēju, cik tālu normatīvajos aktos un domas lēmumos nav noteikts citādi. Trešais – apstiprināt Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas nolikumu, pielikums numur 5. Apstiprināt Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas amatu sarakstu, pielikums numur 5, un uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt šā lēmuma pirmajā punktā minēto nodaļu vadītāju izvērtēšanu, Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatam. uzdot zemesrakstu nodaļas vadītājam izstrādāt nodaļas darbinieku pamatu aprakstus projektus, noteikt, ka Preiļu novada dzimtsrakstu nodaļa uzsāk darbību ar 2021. gada 1. oktobri. Līdz 2021. gada 30. septembrim amata pienākumus turpina pildīt šā lēmuma pirmajā punktā minēto nodaļu amatpersonas un darbinieki. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Ir jautājums atkal. Nu, tas pats jāsaka, ka dzimtsrakstu nodaļas pārstāvi nebija nevus Finanšu komitejas sēdi, ne arī pašlaik uz domes sēdi, un mēs nevaram uzdot viņiem jautājumus, vai tas, kas ir gan iestrādāts nolikumā, gan arī štatu saraksti, vai attiecīgi tas apmierina iestādi, vai var normāli funkcionēt.
Labi, paldies.
Es piekrītu, bet mēs nevaram viņiem pajautāt pašlaik neko. Finanšu komitejas sēdē arī nebija tādas iespējas.
Es īstenībā gribētu iedrūst, ka tas, kā šobrīd sēž, teiksim, šie pieaicinātie cilvēki, man arī savienība īsti droši, un tāpēc, ka šo ir tiešām jautājumā, varbūt uz konkrēti jautājumu, lai tas arī piedalās, jo mēs nedrīkstam atmest tiešām par cilvēku,
paldies par izteiktajiem komentāriem. Tātad, kas lūdzu ir par šo lēmuma projektu? Tātad, vienbalsīgi 13 deputāti nobalso par, tad atkalās nav. Paldies, lēmums pieņemts. 13. Lēmuma kārtības jautājums ir par izmaiņām Vērkavas apvienības pārvaldes, Riebiņa apvienības pārvaldes, Aglonas pagasta pārvaldes, Preiļu novada pašvaldības amatu sarakstos. Tātad mūsu priekšā ir apjomīgi štatu saraksti. Kā redzat, tur atšķirās nedaudz datumi, kas ir pielāgoti konkrēto štata vienību, tiksim, darba sākumu un beigām. Vai mūsu ir kādi jautājumi? Manos dokumentos viņi nav vienā. Tātad tātad 1.5 man ir tādā redakcijā, kā izslēgt šāda samata vienības, un vienādīts informācijas speciālists, un 1.6 ir izslēgt tagad tad viņi ir dažādi grafiski attāloti, bet ir vienādi pēc būtības. Un labi, tad 1.6 punktu izstāc.
Bet tur ir atalgojums atšķirīgs, vai ir tad jāsaprāt?
Tātad tur ir jāpalabo uz... Tā, nodiktējiet, uz ko ir jāpalabo.
Man ir jautājums Riebiņu apvienības pārvaldes administrācija ar divi šādi amati.
Tā, Ilona, jūs?
1.5. tabuliņā ir tās tagad informācijas vadības speciālis, ir jāizsots ar 31. augstu, bet 1.6. punkts, tātad ir noteikts, ka ir jāizsots ar 31. augstu informācijas vadības speciālis, bet tabuliņā ir par izlīdības vārnām koordinātoru, līdz ar to ir jāprecizē, ka 31. augstu ir jāizslēdz amata vienībā izglītības tautam koordinā. Tabuliņā ir pareizi, tajā tekstā ir 6 punkts, kas ir ārpus tabulas.
Tātad tekstā izdarām izmaiņas. Tekstā izdarām izmaiņas. Izglītības jautājumu koordinātors ierakstā.
Man ir priekšlikums par 4, 5 punktā dzimtsarakstu nodaļa, kurā parādās, ka dzimtsarakstu darbinieki divi vienību skaitu jābūt trīs. Jābūt trīs, tur ir ieviesusies, kur arī finanšu komitejā lēmām un arī štatu izmaiņas iepriekšējā lēmumā, kur nāk te trīs darbosies.
Nē, mēs nobalšām pareizi pielikumā, kas ir tagad tie jālabo, tie ir pareizi, jā, šajā tabulā ir jālabo.
Arhivās, tad ir domāts, ir viņi darbinieki kāds arī.
Tātad būs ierakstām trīs. Vai būs vēl kādu precizējumu? Ja nav, tad kas lūdzu par šīm izmaiņām, štatu sarakstos, tad vienbalsīgi, jūs Raimunds Rubīns pārvaini, vienbalsīgi 13 deputāti nobalso par šīm izmaiņām, paldies, lēmums pieņemts. 14. punkts par atbrīvošanu no ieņemamā amata. Tātad sakarā ar ATR mums šobrīd ir lēmuma projekts par to, ka mēs izbeidzam darba tiesiskās attiecības ar Aglonas novada domas izpilddirektoru Inetu Kogu, Vārtos novada domas izpilddirektoru Elmāru Svaronu un Riebiņu novada domas izpilddirektoru Juri Leici. Vai ir kādi jautājumi? Paslēdzu par šo lēmumu projektu. Paldies, 13 deputāti nobalso par, pretēt turās nav lēmums pieņemts. 15. darba kārtības punkts ir par grozījumiem, Preiļu novada pašvaldības darba samaksas nolikumā. Tātad šī gada 10. augustā mēs Preiļu novada pašvaldības samaksas sarakstā iekļāvām jaunu amatu pašvaldības izpilddirektora vietnieks. Un šobrīd mums ir tātad, jānobalso par to, lai izdarītu grozījumus. Tātad pirmais papildināt Preiļu novada pašvaldības darba samaksas nolikumu ar 8.1 punktu par izpilddirektora vietnieku darba samaksu. Un izteikt Preiļu novada pašvaldības darba samaksas nolikuma 8.5 apakšpunktu jaunā redakcijā. Pašvaldības izpilddirektors, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, saskaņā ar domas priekšsēdētāju vai domas priekšsēdētāju vietnieka izdoto rīkojumu, saņem atvaļinājumu pabalstu 50% apmērā no pamatalgas vienu reizi kalendārajā gadā. Un vai ir kādi jautājumi? Sapratāt? grozījuma attiecas uz izpildu direktoru. Tad, kas lūdzu par šo lēmumu projektu? Tātad, vienbalsīgi 13 par. Paldies, lēmums pieņemts. 16. darba kārtības punkts par reorganizācijas plānu lemjošās daļas apstiprināšanu. Un runa iet par tātad 2020. gada 10. novembra noteikuma numurs 671 pašvaldību institūciju finanšu mantas tiesību un saistību pārdales kārtību. Tātad ir gada konstatējošā daļa un lēmuma projekts ir par to, lai apstiprinātu novada pašvaldības reorganizācijas plānu lemjošo daļu, ielikumā tabula numur 1, pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana, numur 2, pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana, numur 3, pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu. Otrais, informēt 5 darba dienu laikā par lēmumu pieņemšanu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un iegūstošo pašvaldību Krāslavas novada domi. Vai ir kādi jautājumi? Kas lūdzu par šo lēmumu projektu? Tātad 12 deputāti par, 26 šajā balsojumā nepiedalās. Paldies. Un 17. punkts par Preiļu novada ilgspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādi un energo pārvaldības sistēmas izveidi un ieviešanu. Tad šobrīd ir runa par to, ka turpmākajā darbības periodā Preiļu novadā ir mērķtiecīgi jāstrādā, lai plānotu un tātad realizētu CO2 izmešu samazināšanu no Preiļu novadā, lai sasniegtu Eiropas Savienības izvirzītos mērķus un ieviestu tātad, lai to izdarītu, mums ir tātad jāizstrādā Preiļu novada ilgspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2021-2030. Gadam un jāievieš energo pārvaldības sistēma saskaņā Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021-2030. Gadam. Tad šo aktivitāšu ietvaros, tātad šeit mūsu plāns paredz, tātad pirmais, pasūtīt Preiļu novada ilgspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu 2021-2030. Gadam un ieviest energo pārvaldības sistēmu. Otrais, apstiprināt dokumenta Preiļu novada ilgspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu 2021-2030. Gadam un energo pārvaldības sistēmas ieviešanas un uzraudzības darba grupas izveidi. Trešais, apstiprināt Preiļu novada ilgspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu 2021-2030. Gadam izstrādi un energo pārvaldības sistēmas ieviešanas izmaksas 7668 eiro apmērā plus PVN. Sekt no valsts mērķa dotācijas novada pašvaldībām administratīvu teritoriālās reformas īstenošanai. Ceturtais, balstoties uz tirgus izpētes protokolu, pielikums numur 8, apstiprināt līgumu par Preiļu novada ilgspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu 2021-2030. Gadam izstrādi un energo pārvaldības sistēmas ieviešanu, slēgšanu ar SIA Eko domu. Vai ir lūdzu kādi jautājumi? Kas lūdzu par šo lēmumu projektu? Paldies, 13 deputāti par, tad atturās nav vārdus pieņemts. 18. dienas kārtības punkts. pat precizējumu veikšanu Preiļu novada domes 2020. gada 22. decembra lēmumā numur 23. paragrāfs par Preiļu novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. Gada izstrādi. Tātad lēmuma projekts pareizs, paredz izteikt šo lēmumu jaunā redakcijā. Tātad, ka izstrādes vadītājs ir Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētājs Arijs Lucāns. Kas lūdzu par? Paldies, 13 deputātu par. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 19. Jautājums. Par precizējumu veikšanu Preiļu novada domes 2020. Gada 22. Decembra lēmumā numur 23.21. Paragrāfs. Par Preiļu novada attīstības programmas 2022. un 2029. Gadam izstrādi. Tātad šobrīd mēs virzām lēmumu projektu, kā tiek veidotas septiņas darba grupas un nosaukšanas tās. Tātad ir atvērtas un vietas pārvaldības darba grupa, vides un publiskās ārtelpas darba grupa, ekonomiskās attīstības darba grupa, infrastruktūras mobilitātes un informācijas komunikāciju tehnoloģiju darba grupa, izglītības un sporta darba grupa, labklājības darba grupa, kultūras un turismu darba grupa. Vai ir kādi jautājumi, lūdzu? Tātad lūdzu balsojumu par šo lēmumu projektu. Kas lūdzu par? 13 deputāti vienbalsīgi par. Paldies, lēmums pieņemts. Un 20. punkts. Par 2021. gada 10. augusta Preiļu novada domes lēmuma protokols numur 17.5. paragrāfs precizēšanu. Tātad precizēt Preiļu novada domes 2021. gada 10. augusta lēmumu, norādot darba algu iepirkumu speciālistam 879 eiro apmērā gan Riebiņu apvienības pārvaldes administrācijas amatu sarakstā, gan Preiļu novada domes institūcijas un struktūru vienību darbinieku amatu sarakstā. Kas lūdzu par? Vienbalsīgi 13 deputātu par. Paldies. Lēmums pieņemts. 22. punkts. Par līdzekļu piešķiršanu datoru programmu licenču iepirkumu. Tātad šobrīd 21. Jā. Par līdzekļu piešķiršanu Preiļu novada atklātā čempionāta pludmales volejbolā rīkošanai. Tātad šī gada 28. augustā tiek rīkots Preiļu novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā. Un mēs šobrīd virzām lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu 1640 eiro apmērā atklātā čempionātā organizēšanā. Un līdzekļus mēs paredzam no Riebiņu novada domes apstiprinātā budžeta 2020. Gadam sadaļas novada stāsts. Vai ir lūdzu kādi jautājumi? Lūdzu.
Man jautājums tātad, vai varat izstāstīt cīkāk, kas ir sporta biedrība Lotos un kādā īpašumā tad notiek šīs sacensības? Un vai, varbūt es kļūdos, bet manuprāt, apišā jau es redzēju, ka notika Preiļu novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā.
Iespējams, ka nosaukumi ir nodibūtojušies, jo šis ir jauns pasākums, kas notiks 28. augustā. Tātad runājiet par to, ka privātais investors bijušajā Riebiņu novada teritorijā pie Zolas ezera ir uzcēlis mūsdienīgu modernu augsta līmeņa sportā, tieksim, kompleksu, varētu tā teikt, kurš sastāv no četrām tātad laukumiem ārā pludmales volejbolam, un kā arī izbūvējis ir lielu modernu sporta zāli, kur ir divi slēgtie laukumi pludmales volejbolam un vēlas tātad attīstīt pludmales volejbolu gan Preiļu novadā, gan sadarbībā ar šo sporta biedrību Lotus, arī visas Latgales mērogā ceļot šī sporta veida prestižu un līmeni gan mūsu novadā, gan Latgalē, gan valstī kopumā. Un ņemot vērā, cik politiskas ieguldījumus ir veicis šis investors, pēc šī objekta apskates, tātad mēs arī virzījām šo lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu, lai turpmāk piesaistītu augstāka līmeņa sportistus Preiļu novadam, lai iepazīstinātu ar šo sporta bāzi, lai iespējams šajā sporta bāzē ziemas sevišķa periodā mūsu labākie Latvijas pludmales volejbolisti ierastos uz treniņu nometnēm. Tā kā līdzekļi Riebiņu novada budžetā sportam bija paredzēti un ietaupīti, mēs arī šobrīd visam šo lēmumu projektu lūdzam to atbalstīt. Pats šis visas summas tika apstiprinātas sadarbībā ar Preiļu bērnu sporta skolu. Tātad pašu procesu sadarbību nodrošināja mūsu direktors Edgars Vaivots. Nu, mēģināsim tātad panākt šajā sporta veidā tādu situāciju, ka tiešām mūsu labākie un mūsu ir ļoti augstā līmenī, pasaules līmenī mūsu sportisti, mēģināsim piesaistīt Preiļiem. Nu, tā īsumā tāds ir mans komentārs.
Tā,
Un šajā atbalgājā čempionātā noteikti izlīsies pārsumarā balotis, reizeknes, pieļauj arī tālākas tādu, arī noklējot no balotu fondu, izlīsies citas komandas. Domāju, tur no Preiļiem iespējams, ka tur startētāji nebūs. Un tas ir viens, varbūt tas, ka naudiņa, ko mēs braucam šādiem pasākumiem, viņi ir nesamērām lielāka nekā tam pasākumam, kas notiek Preiļos, tieši Preiļos Preiļu čempionātu novērbola. Mēs nevaram dabūt, teiksim, kaut kādu minimālu naudu 200-300 eiro. Vienmēr par šo naudu, ko mēs atdosim, nosatīties svešiem cilvēkiem. Jo pirmā, kas ir spareizes, kam novērbos novērbola iezīme Lotus, tā ir Balotas piedrība, kas ir pie volejbola federācijas. Un es pieļauju, ka piemesu no mūsu sportistiem nebūs. Būtībā tāpēc izskatās.
Nu, jautājums par to, var vai nevar dabūt, tas ir jautājums par budžeta plānošanu. Un turpmāk jums būs iespēja piedalīties nākt ar savām priekšlikumiem. Tā, te ir vēl komentāri. Pēc kā tas jūs ir?
Es būtu tikai tā pirmā cena.
Nu, tas, ko es dzirdēju, ko Andris teica, ka jau ir pieņēmumi.
Nē,
tā ir jau noteikti informācija. Es apšķiet, ka tie ir tavi pieņēmumi. Tas, ko tu tagad stāsti, ka tie ir tavi pieņēmumi. Jā,
tie ir mani pieņēmumi noteikti.
Oficiāli tās informācijas tev nav tieši tādi
uzskaitījumi. Tajā līmenī, kas notiks tur, Preiļu sportistiem nosacīt nebūs to darīt, jo būs ļoti maz Preiļu sportistu, kas aizbrauc paskatīties. Ir norganizēts kaut kāds autobusus, tādu pasākumu, teiksim, lai mēs varam aizies savus jaunos sportistus, teiksim, pārējot šo izrādi par savu naudu.
Labi, lūdzu, ir
komentārs? Jā, nevēl tas, kad ir šo uzņēmēju, kas var radīt šo no sporta kompleksu, es personīgi neesmu redzējis, bet nu, klausoties šajā stāstā ir labs komplekss radīts, ja? Un tas, ka tur pašvaldība varētu investēt kaut kādus līdzekļus šī kompleksa izmantošanai, tam varētu piegrist. Un īpaši ziemas periodā, tad, kad, teiksim, ir treniņi bērniem jauniešiem varbūt atmaksātas kaut kādas nodarbības. Teiksim, es redzu, ka šo summu varētu novirzīt taisnīgi šo jaunu cilvēku treniņu teiksim, procesā. Bet, kā es arī dzirdu, ko kolēģis saka, ka nu, ja šajā čempionātā, principā breivu čempionāts arī noticis, un tagad ir otrs čempionāts, un ja tur tas balva fonds nesalīdzinām lielāks nekā tas bija pirmajā čempionātā, es nezinu, it kā varbūt liederīgāk šos līdzības varbūt būtu nu, pataupīt un tiešām iztērēt bērnu un jauniešu treniņu, teiksim, nodrošināšanu. Nu, manas domas tās ir.
Reklāmā, kas ir internetā, kur ir nav minēta treju atklātās čempionātas volejbola, gan Open 2015, kur no volejbolas treju vārdiņš tā diezgan mazie pieminēts, un tad pieminēts tikai. Bet
nav atklātās čempionātas vasarā Open
2015. Jā, bet ir afiši tur.
Lūdzu, Maruti.
Jā, man ir jautājums, tad, nu, ja mēs runājam par šo privāto investoru, kas viņš ir? Kā viņam ir vārds, uzvārds vai kaut
kāds? Nu, es jums varu tā finanšu komitejā varu atkārtot, tad vārds viņam ir Sergejs Popovs, tas ir uzņēmējs no Krievijas, kurš šeit tātad ir iegādājies. Nu, es pieļauju, ka viņam ir īpašumā tātad diezgan plaša teritorija, un veicis tiešām būtisku ieguldījumu un mūsu atreiz jaunā novada infrastruktūrā. Runājot par naudas izlietojumu, šeit var būt dažādas pieejas. Ja mēs gribēsim jebkurā no mūsu sporta veidiem sasniegt kaut kādu izrāvienu un kaut kādu labāku līmeni panākt, tas neizbēgām būs saistīts arī ar lielākām investīcijām tajā. Pludmales volejbols šobrīd ir sporta veids, kur mūsu sporta skolas direktors, es drīkst pabeigšu, jā, un tad es jums došu vārdu, kur mūsu sporta skolas direktors redz, kā nākošo soli, tieksim, volejbola attīstībā Preiļu novadā, saistībā ar to, ka sākotnējās sporta skolas grupās tad iestājas, nu, zināms, daudzums bērnu, bet pakāpeniski ejot uz priekšu pa gadiem viņi atbirst un klasiskā volejbola komanda normāli savākt mēs īsti vairs nevaram. Un tas ir arī nu, visā Latvijā redzams, ka tieši pludmales volejbolā mums ir labāki panākumi nekā klasiskajā volejbolā. Un šis ir mēģinājums uzsākt sadarbību ar šādu investoru, kurš arī izrāda interesi. Protams, ka tā ir liela pretimnākšana. Bet vēlreiz atkārtošos, ka Rieviņu novada tātad budžetā bija pārpalikumi šobrīd palikuši. Šī nauda ir paredzēta tieši sportam un pieaugušo sportam, kā es saprotu. Un jūs, Andri, esat pats volejbola entuziasts un es domāju, ka jūs esat ieinteresēts nu, ne tikai tam, lai Preiļu novadā veterāni uzspēlētu, bet arī mēs izaudzinātu kādreiz paši savus, teiksim, augsta līmeņa sportistus. Un mums ir vajadzīgs paraugs, mums ir vajadzīgs kaut kāds pasākums, ar ko mēs šo interesi radām, kur mēs parādām tos mērķus, ko mēs varētu arī ar mūsu bērniem kādreiz sasniegt. Lūdzu, Marta.
Jūs ļoti skaisti arī Vucāni runājat, jā, bet vai nu, ir arī logika tam, ka pašlaik ir vasaras sezona un vai ir jānotiek pašlaik sacensībām vai pludmales volejbola slēgtās telpās? Un nākošais jautājums, vai cienījāmā Popova bērni nav Preiļu brīvās skolas audzēkņi? Paldies.
Sacensības notiks šobrīd ārā. Mēģis ir parādīt, ka ir iespēja trenēties arī ziemā, un ka mums ir šobrīd labākā Latvijā ziemas bāze. Saistība par to, ka viņi ir brīvās skolas audzēkņi šeit, jūs varat viņu meklēt, es šeit nesaskatu nekādu pretrunu. Un šeit ir jautājums par pašu attieksmi, kā mēs turpmāk redzam vispār dažādu gan atsevišķu notikumu, gan sporta veidu, gan mūsu kopējo, teiksim, sporta attīstību novēlu. Jautājums par pieejām. Lūdzu.
Man arī tika solīts finanšu komitejā, ka šodien domes sēdē būs Edgars Vaivots. Kāpēc viņš nav? Jūs to solījāt?
Nu, šis jautājums ir par vairāku iestāžu vadītājiem. Nu, konkrēti, katrs no viņiem man neviens nav paziņojis, ka viņi neieradīsies.
Bet jūs solījāt, ka Edgars Vaivots būs uz domas sēdē?
Nu, iespējams. Labi, šķiet, ka mums šeit vienprātības nebūs.
Jā, es entuziasts, ka es nekādā gadījumā mīlu, bet tiek pateikt, ka nevajag attīstīt par volejbolu, bet šajā gadījumā mūsu jaunie sportisti, un varbūt arī ne tik jaunie, neredzēs šo šīs satansības. Un tas ir viens otrs, tas, ka tas uzņēmējs Popovs, viņš neorganizēja šīs satansības. Šīs satansības organizēja biedrību Latus, kas nomā laukumus no šī uzņēmēja. Tas masās uzņēmēja par šiem laukumiem.
Ne, man tikai jautāts konkrēti, kas ir šis cilvēks, tas ir jāatbildēja.
Ne, es domāju, tieši par to Rīgumā Preļos, kur man vajag nomāt laukumus. Mums ir savi sporta volejbola laukumi. Esam šeit Preļos no čempionāta.
Jūs, Andri, dzirdējāt, kā es saskatu mērķi. Ja mums ir starpības starp, teiksim, tehnisko līmeni, sporta bāzēs, kāds viņš tiek būvniecības laikā sasniegts. Preļu novadā pirms vairākiem gadiem tika izveidota jauna vieta, šī pludmale. Viss izskatījās kopumā labi, bet sagums, kurš tika iebērts, šīs smilts nebija sevišķi labas kvalitātes. Jūs pats tur daudzreiz esat spēlējis, un cik es zinu, te jūs parasti izvēlēties spēlēt riebiņos volejbolu, nevis Preļu. Kad ir iespēja. Savukārt šis projekts ir nākošais līmenis. Tur ir ārkārtīgi augsta līmeņa, tiešām kvalitatīvi laukumi. Andri, aizbrauciet, paskatieties. Es domāju, ka jūs novērtēsiet. Tā kā ir iespējas. Lūdzu, Marita.
Tā, man ir tāds komentārs. Un vai tiešām tas ir liederīgi pašlaik darīt arī? Jūs uzņematies par to atbildību?
Es uzņemos atbildību par šo...
Un es runāju ar Preļu volejbolistiem. Viņi neviens nebrauc uz šīm sacensībām. Kur tie ir loģika? Cienījumie deputāti, nu vai tas ir normāli? Tad izrunājam šo situāciju atsevišķi, izdiskutējam un parādiet lūdzu tāmes. Tiešām tāmes ir maksa par volejbola laukumiem.
Tā lūdzumi iemotē.
Šeit bija runa par bērniem, ja, par to, ka bērniem to vajadzētu redzēt. Es pieļauju, ka Edgars Vaivots iespējams, ka arī šo arī organizēs, un iespējams, ka bērni tur arī būs. Bet ir atkal vēl viena situācija. Mēs arī bija paredzēt līdzekļi un notiek, teiksim, pasākumu Preļu kultūras namā. Vakar bija Preļu kultūras namā pasākumu džez koncertu. Un man kultūras centra vadītājs teica, ka viņš iedevis ielūgums, teiksim, arī tātad Preļu mūzikas un mākslas skolā. Diemžēl neviens tur nebija. Taču šeit ir arī jautājums. Tā ir tāda pati situācija, kā šī. Mēs tur arī tērējam, kā saka, tērējam. Es negribu teikt vārdu tērējam. Mēs tur lietojam mūsu līdzekļus. Bet tas notiek Preļu nometnē. Tas, šis pasākums notiek Preļu nometnē. Tas taču nenotiek Daugavpils nometnē. Kāda stāvība, vai tas ir Preļa, vai cita akcija, vai tā teritorija, tas tur notiek. Tas, lai šie bērni redzētu, tiešām ir katrs iestādes vadītā atbildība un uzņēmība. Šī gadījumā es pieļauju, ka Edgars Vaivots iespējams to darīt, ja? Jo tieši tādas pašas pasākumiem arī tātad tiek izlietot budžeta līdzekļi, ja? Un ir šīs brīvbiļas. Un tad atkal ir jautājums, cik katrs iestādes vadītājs, cik viņš ir atbildīgs un cik viņš ir uzņēmīgs un cik bērni tik šādas pasākumas apmeklē. Es pieļauju pilnīgi vienādu situāciju.
Mēs pašlaik nerunājam par kultūras pasākumiem.
Mēs runājam par lietu par tā. Mēs runājam šobrīd par mūsu bērnu.
Ivata novirzījās no tēmas. Redziet, jautājums par investīcijām ir ļoti plašs. Investīcijas, šis pasākums, es to saskatu arī daļu, kā iegūtību Preļu novada atpazīstnībā, kā atsevišķas nozares, kā turisma nozares attīstībā. Ja mēs paskatāmies, kādas summas mēs līdz šim esam iegūduši dažādos objektos, tā saucamajā turisma attīstībā un citās aktivitātēs, tad šī summa neskatās sevišķi liela. Jā, tas ir 1640 eiro. Mēs saviem sporta pasākumiem līdz šim atsevišķiem neesam to piešķīruši. Šis ir viens atsevišķis piešķīrums, Tad, kad būs sacensības beigušās, paskatīsimies, kāds būs rezultāts, tad arī izdarīsim secinājumus cienījumiem deputātu un darbinieku par līdzekļu piešķiršanas līderi. Tad man lūgums balsot. Tas lūdzu ir par to, lai piešķirtu finansiālo atbalstu Preiļu novada atklātā čempionāta pludmales volejbola organizēšanā 1640 eiro apmērā un līdzekļus paredzēt no Riebiņu novada domas apstiprinātā budžeta 2021. Gadam sadaļas novadas plāns. Tas lūdzu par.
Tad varbūt arī norādām, ka otrā Preiļu novada atklātā čempionāta pludmales volejbola organizēšanā, jo pirmais ir noticis.
Lūdzu, tā nav problēma. Tātad norādām, ka ir dubultojušies nosaukumi turnīriem. Tas ir mūsu novada apvienošanas blakne, bet tas nav sliktākais droši vien. Tas var būt. Tātad, kas lūdzu par? Tātad Anita Brakovska par, Andris Lazdāns par, Inne Tansbaka par, Iveta Stāra par, Inneta Pokšāna par, Jāzeps Ivanāts par, Raimonds Rubīns par, Pēteris Rožinskis par un Ārijas Lucāns par. Kas lūdzu pret? Kas atturās? Tātad atturās Nedzirda Kļevnikova, Andris Pastars, Jūra Sets un Marta Flīde. Deputāti par, četri atturās, lēmums pieņemts, paldies. 22. Jautājums par līdzekļu piešķiršanu datorprogrammu licenžu iegādē. Tad šobrīd mums Riebiņu apvienības pārvaldē, Vārkalas apvienības pārvaldē un Agronas pagastam ir nepieciešamas datorprogrammu licenzes Windows un Office. Un šobrīd tātad ir lēmuma projekts piešķirt 25 000 eiro 50 datorprogrammu licenšu Windows un Office iegādē. Un līdzekļus paredzēt 15 000 eiro no Riebiņu novada domas apstiprinātā budžetā 2021. Gadam sadaļas neparedzētie izdevumi. 7 500 eiro no Vārkavas novada domas apstiprinātā budžeta 2021. Gadam teritorija un mājokļu sadaļas un 2 500 eiro no Aglonas novada apstiprinātā budžeta 2021. Gadam sadaļas Aglonas pagasta pārvaldes administrācija. Tā vai ir mums jautājumi? Jā, jā, lūdzu.
Jautājums vēl arī komentārs. Pirmam kārtām, jā, es esmu par to, lai iegādātu šīs licences un balsošu pašu lēmu, kas atkarbo to lēmu projektu vienīgi. Šeit rodas jautājums, kāpēc tās licences tiek pirktas tieši tagad, nevis tad, kad bija jānopērk. Jau labi laika atpakaļ, jā, jo mēs saprotam, ka mēs tās licences šobrīd pārkārt jau esošajā datorā.
Nu, mums ir jānodrošina tātad mūsu IT sistēmas darbība patreiz apvienotajā novadā. Pagātnē ir bijuši dažādi lēmumi pieņemti dažādos laika posmos. Es tātad šobrīd piedāvāju koncentrēties uz konkrētajiem šīs dienas uzdevumiem un tos arī veikt.
Labi, paldies par atbildi. Tad vēl tikai papildinājums varbūt tās, es uzmanu, vai iepriekš bija tā runa bilsa par izdevības iestāžu izmaksām. Es šķiet, ka to būtu vērts
pieņemt. Šajā lēmuma projektā nav. Es nezinu, vai varu pieņemt, ka tas kaut kāds cifars atnāc šodien tikai no rīta. Un, ja runēt, teiksim, par skolām, Aglonas, Vārkavas un Liepaņu teritorijās, tad no šī gada, teiksim, kā es arī mēneši līdz Martinēks un Mārkājā gadā,
Tur ir, teiksim, tā situācija tā, nu varbūt es pakomentēšu, kad Microsoft piedāvā licenšu nomu uz gadu. Preiļu pašvaldībai līgums iepriekšējais bija noslēgts martā. un tas termiņš iztek martā, un tāpēc arī ir šis te, nu, tā licenša iegāde nepieciešama no 1. septembra līdz tam martam, un martā būs tad jaunas summas, jauna noma, jauna situācija, un jauna arī pārskatīšana, cik tur tās licences būs, kurā maina, cik tas teiks. Tā.
Un, šodien mums nav pēc izmēļas atnāst tikai šodien.
Bet varbūt mēs varam papildināt, jo principā tās izmaiņas līgumā jāveic tur viņās. Varbūt, ka mēs varam šo jautājumu pat balsojumu atlikt uz drusi vēlāk, un to mēs sēķi beigām, un tad nobalsot. Tas būtu līdz nepieciešams, un citādā mēs neveicam to līgumu nostāt.
Labi, paldies par precizējošo piedāvājumu. Tātad 22. lēmu pret atliekam uz balsojumu aizliecīsies izpildirektors. Vai deputāti ir gatavi šobrīd pāriet uz 23. jautājumu? Tā. Tad 23. jautājums ir par pašvaldības līdzfinansējumu augstas gatavības pašvaldības investīciju projektam centralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošana Preiļu pirmajā pamatskolā realizācijā. Tātad COVID-19 radīto seku mazināšanai valsts ir piešķīrusi grantu 309,757 eiro apmērā naudam. Un šī projekta ietvaros tad tiek realizēts centrālās ventilācijas sistēmas ierīkošana Preiļu pirmajā pamatskolā. Investīciju projekta kopējās plānotās izmaksas ir 364,420 eiro. Tātad lēmuma projekts paredz pirmais piešķirt līdzfinansējumu projektam centralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošanu Preiļu pirmajā pamatskolā 15% apmērā no valsts piešķirtā granta, un tas ir 54,663 eiro no projekta kopsummas. Otrais līdzfinansējumu projektam 2021. Gadā paredzēt no 2021. Gada pamats budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbi tā vēlreiz tāds. Šodien višķi ir saikuši presionam ir divi materiāli. Tātad līdzfinansējuma projektam 2021. Gadā kopsumā 22,412 eiro iedalīt no 2021. Gadā pamatbudžeta sadaļas pirmais pārējā ekonomiskā darbība 10,000 eiro, otrais pārējā izglītības pakalpojuma 6,412 eiro un trešais no plānotajiem asignējumiem Preiļu pirmajai pamatskolai 6,000 eiro. Līdzfinansējumu projektam 2022. Gadā 32,251 eiro apmērā paredzēt un sastādot 2022. Gada pamatbudžetu. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas ir par šo lēmu projektu. Tad Raimonds Rubīns lūdzu. Tātad 13 deputāti par, tad atturās nav. Līdz ar to šis lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Mēs varam atgriezties pie 22. jautājuma. Atgriežamies pie 22. jautājuma par licenžu iegādi un par līdzekļu piešķiršanu. Tātad vēlreiz, Jūri.
Jā, tur tātad ir duši vien tā izmūsta tā, bet tur ir RPV un bezpējā tabliņa tāda bija sagatavot.
Jā, bezpējā 3,555.
Un tur ir sadalījums par pašvaldībām, Aglona, Vārkavā.
Tas
tā, agad ir, tad mums ir mainījušās summas šobrīd.
Nāk klāt, par izglītības iestādēm, tad nāk klāt, teiksim, ja budžetu šajās atbalstošajās sadaļās, tos tīzakļus var, tad paredzēt, tad
papildus 25 tūkstošiem nāk klāt šīs summas.
Nav viss izanalizēts, teiksim, es arī kā vadītājā, tad es gribēšu būt klāt, cik tur ir nopietna informācija. Tas tiešām arī manis atļauts. Jautājums bija
pamatot. Nē, nu viss ir kārtībā. Priekšsēdētājs pareizi atbildēja. Šobrīd ir jādomā par to, kā strādāt no 1. septembra.
Vai tu tādi summa
nebūs uzvienkārši, bet tas nekas medzīties, es domās, par summām es varbūt tās izstāstīšu. Vienkārši es ļoti to jautājumu pārzinu, arī gatavoju šo šīs summas. Tātad tā, ja es izstāstīšu, no kurienes rodas. Summas rodas no darbinieku skaita. Tātad Microsoft licenšu nomas līgums neparedz, kas tur bija nopirkts, kas nebija nopirkts, ir licences, nav licences. Lai visiem datoriem būtu jaunākā programmatūra, Windows un Office visā skolā, un teiksim, absolūti visu varētu instalēt visās iekārtās to, ko vajag, tad tur rēķina pēc darbinieku skaita. Ja, piemēram, ir 15 darbinieki, tas nenozīmē, ka ir tikai 15 licences, ko var instalēt to programmatūru, un instalēt uz visiem skolas datoriem. Tur ir tā lieta, vienkārši tāda ir tā politika Microsoft šobrīd. Ja? Kas būs martā, es vēl nezinu, varbūt atkal viņi izmainīs, jo par šo laiku viņi jau divreiz ir mainījuši to pieeju, kā viņi skaita šīs licences, jo iepriekš skaitiet ar tos pilna laika, nepilna laika, tātad darbiniekus un tehniskos atsevišķi un administrāciju un pedagogus, ja? Tad nu, kā būs martā, tad skatīsimies, bet šobrīd tā summa ir no darbinieku skaita izejot. Tā ka tur nav jāskaita licences, kuras ir datoriem vai nav, vai kuras tur iztrūks, bet vienkārši tur ir man tā darbinieku skaita, tāpēc tur nav vērts tērēt kūliņus, nu, kādams, tur padēja vēl izpētē vai skaitīšu. Mēs vairāk kā piecus gadus jau nomājam prieku novadā, un līdz ar to visās, nu, nav problēma mums to, ka tie purvarīgi pūzes.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Tātad papildinām lēmu projektu ar šādu punktu. Piešķirt līdzekļus Microsoft licenšu nomai izglītības iestādēm no šī gada 21. Gada septembra līdz 22. Gada marta. Ja? Par kopējo summu 2607,50 eiro bez PVN. Tātad ir atšifrējums atsevišķi pa Paglonas riebiņu un vārkās bijušajām teritorijām. Un posteņus tad mums ekonomisti stamti, ka norādīs šobrīd, lai, ka mēs to neesam. Ja?
Jānorāda, no kurienes nevaram mēs pieņemt, ka nav norādīts.
Kādi ir priekšlikumi?
Es attiecu uz Svarkalu, tie paši, kas tie 7500, tad no... Mēs šodien nevaram apgalvot to tiešām skolas budžetā tātad, bet es droši zinu, ka ir teritorija mārni ir sadaļas.
Tātad
sadaļas, es varu garantēt, ka, ja ir vajadzīga, būs pilna summa, tātad viņa tajā sadaļā būs pašreiz tieši par Vārkalas būs skolas budžetā, es nevaru atbildēt, jo ir lēmums jāpieņem.
Tā, tad mēs varam vēlreiz atlikt šie jautājumi.
Jūs zinās ar pārstāvjiem no Agnodas un no Riebiņiem.
Jums ir iespēja. Jums
varētu paņemt no Covid naudā.
Riebiņi tātad no finansējuma Covid sākuma mazināšanai, ja?
Un Aglona ir kāda summa nepieciešama, tad es...
997,50 eiro bez PVN.
Tad es tūlīt tā sazināšos,
tad lūdzu sazvanieties, un mēs tātad atliksim šī jautājuma balsošanu es pieļauju, ka mēs tad atliekam uz to brīdi, kad mums būs izskatīta sociālās kompetences jautājumi. Tātad, līdz ar to šobrīd komitejas jautājumi ir izskatīti. Valsts. Labi, divi tādi.
Sociāla izglītības un kultūras komitejas jautājums, komitejas sēdē, skatījām un lēmumu pieņēmām 24.1. Izskatot personas iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu citai personai, noteiktā adresē, sakarā ar mutiskās vienošanās lošanu, personai zudis tiesiskas pamats būtu deklarētāji pēc norādītās adreses. Un iepazīstoties ar visiem tātad materiāliem, komisijā lēmā atteikt anulēt ziņas par personas deklarēto dzīves vietu noteiktajā adresē, jo atteikums ir tāpēc, ka personai, kuru vēlējās izdeklarēt, saglabājas lietošanas tiesības, jo minētā persona noteiktajā dzīves vietā ir dzimusi, savu laiku bijusi pierakstīta, un šo personu faktiski var izlikt par tiesas spriedumu. Tāpēc arī tika pieņemts lēmums atteikt anulēt ziņas. Kas lūdzu par šādu lēmumu? Lūdzu balsu. Kas par? Vienbalsīgi par. Paldies. Divpadsmit deputāti par, viens atturās, lēmums ir pieņemts, tātad atteikt anulēt ziņas. 24.2. Izskatot personas iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu personām, sakarā ar īpašumu tiesību pārēju personām, ir zudis tiesiskas pamats būt par būt deklarētām pēc norādītās adreses. Un arī komitejā tika lēmts, ka anulēt ziņas par šīm personām deklarēto dzīves vietu noteiktajā adresē. Vai ir kādi jautājumi, ka iegūtu? Ja nav, tad lūkšu balstot, kas lūdzu par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, Krīt, Andris. Jā, paldies 13 deputāti par šādu lēmumu projektu lēmumu spīdumu. 24.3. Izskatot personas iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu noteiktai personai pēc adreses sakarā ar to, ka personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīves vietā. Un tātad iepazīstoties ar visiem lietas materiāliem, komitejā tika lēmts anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu personai pēc noteiktās adreses, jo personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīves vietā. Vai deputātiem ir kāds jautājumi? Ja jautājumi nav, lūkšu balsot, kas lūdzu par, lai anulētu ziņas? Šobrīd 12 deputāti ir par, Pēters Rožinskis arī par, tā 13 deputāti ir par, lēmums pieņems, paldies. 24.4. Preļa nometa doma izskatā 21. gada 6. aprīļa iesniegumu par dzīves vietas deklarācijas anulēšanu personai īpašumā esošā nepastamajā īpašumā, kas atrodas noteiktā adresē. Un tātad iepazīstoties arī ar visiem materiāliem komitejā lēmā atteikt anulēt šo deklarāciju noteiktajā adresē, jo atteikums ir tāpēc, ka personai saglabājas lietošanas tiesības, jo šī persona arī noteiktajā dzīves vietā ir dzimusi, bijusi pierakstīta un var izlikt, var tikt izlikt tikai tiesas spriedumu. Vai ir kādi jautājumi par šo? Ja nav, tad lūkšu balsot, kas lūdzu par to, lai atteikt anulēt. Kas lūdzu par? Vienbalstīgi par. Lēmums pieņemts. 25. punkts par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu. Izskatot personas iesniegumu par pašvaldības dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu, komitejā lēmā piešķirt personai dzīvokļa īres tiesības.
vai ir kādi jautājumi par šo punktu? Ja nav, tad lūkšu balsot, kas lūdzu par? Vienbalsīgi par, lēmums pieņemts. 26. punkts par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības, izskatot personas iesniegumu par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa. Tātad komitejā tikā lēmts izbeigt pašvaldības dzīvokļa īres līgumu ar personu. Vai ir kādi jautājumi par šo punktu? Ja nav, lūkšu balsot, kas lūdzu par sagatavoto lēmumu tādu. Paldies, vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. 27. Punkts ar 15 apakšpunktiem. Vai kolēģi piedrīt, ka mēs varētu nobalsot par visiem šiem 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 un 11 tāda punktiem. Jo visos tātad ir sagatavots lēmumprojekts padarināt jaunu noslēgtos īres līgumus. Vai ir kādi jautājumi, vai piekrītu, paldies. Ja jautājumu nav, tad lūkšu balsot par 27. Punktu par visiem tātad apakšpunktiem. Kas lūdzu par? Vienbalsīgi par lēmumus pieņemts. 28. Punkts par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu sociālajā mājā Rudenāra. Un tātad Reinova Drībiņa apvienības pārvalde sociālās dienas izskatīs personas iesniegumu par dzīvojamās platības sociālajā mājā Rudenāra līguma pagarināšanu. Un komitejā esam lēmuši pagarināt tātad šo dzīvojumā telpas īres līguma ar noteikto personu uz laiku 6 mēnešiem. Vai ir tādi jautājumi par šo punktu? Ja nav, lūkšu balsot, kas lūdzu par to, lai pagarinātu īres līgumu? Vienbalsīgi 13 par lūdzu lēmums pieņemts. 29. Punkts par dzīvojumā telpu izdzīvēšanu. Reinova Drībiņa apvienības pārvaldes sociālās dienas ir izskatījis iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu pēc atgriešanās no izlocījuma. Un tātad sagatavots lēmumprojekts ir tāds, ka atzīt minētajai personai par tiesību saņemt palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanu un reģistrēt šo personu pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšanas palīdzības reģistrā. Vai ir kādi jautājumi par šo punktu? Ja jautājumu nav, lūkšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas lūdzu par? Vienbalsīgi par lēmumu spīdumu. 30. Punkts. Par reģistrēšanu sociālo dzīvokļu rindā un sociālā dzīvokļu īres tiesības piešķiršanu. Izskatot personas iesniegumu par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu, Aglonas novadā, es atvainos ne Aglonas novadā, Aglonā, jā, uzņemt minēto personu rindā uz sociālo dzīvojamo platību, reģistrējot ar kārtas numuru 2. Un slēgt šai personai sociālā dzīvojamās platības īres līgumu par istabu sociālajā mājā. Vai ir kādi jautājumi par šo punktu? Ja nav, lūkšu balsot, kas lūdzu par sagatavoto lēmumu projektu. Vienbalsīgi par lēmumus pieņemts. Paldies! Sociālo izglītības un kultūras komitejas jautājumi. Paldies!
Paldies! Vārds ir Jāsipam Jānam.
Man ir priekšlikums, mēs esam strādājuši vairāk kā stundu, vai mēs varam 5 minūšu pārtraukumu?
Jā, mēs bijām domājuši pēc 2 stundā, bet ja ir jūsu priekšlikums šobrīd, tad jā, protams. Tātad izsludinu 5 minūšu pārtraukumu domas sēdi. Domas sēdi mums turpinās ar infrastruktūras komitejas jautājumiem. Lūdzu, vārds Jāzepam Ivanam.
pitanje. Deputati komiteja i balsujuši da bi se mjautranjen par 30-30 von Schwalitzen, seit das Maschgerechtungsorganisation der Prägen nur der Strebin Jöfferin in das Paarwaldepart, im nächsten Strebin Norda, die Womes von Zins, das ist ein Stiegnis, Schwalitzen, der Maschgerechtungsorganisation, Vesuas, Minaitajos, Strebin Norda, Ezeros. Tā, vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Vai varam balsot? Kas par? Tātad klātisošie deputāti balso par. Otrais punkts par nekustamā īpašuma sadali. Par iesniegumu nekustamā īpašuma aizemnieki sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi ar domas pagastā. Tātad vai ir jautājumi par lēmumu projektu? Varam balsot par. Kas būs par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. 32.2. Punkts. Iesniegumi izskatīšana. Tātad izskatām iesniegumu par zemes atdalīšanu. Tātad ir pagasts krējumu bolets. Vai ir jautājumi par lēmumu projektu? Varam balsot par. Kas par lūdzu? Paldies. Lādīs vai šie balso vienbalsīgi par par. 32.3. Tātad iesnieguma izskatīšana. Vai ir jautājumi par lēmumu projektu? Jautājumi nav. Varam balsot par. Kas lūdzu par? Paldies. Vienbalsīgi. Lēmums pieņems. 32.4. Arī iesnieguma izskatīšana. Vai ir jautājumi par lēmumu projektu? Jautājumi nav. Balsojam par. Kas par lūdzu? Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. 32.5. Par zemes vienības Upmalas pagastā Lielkustīšos sadali. Jautājumu lūdzu. Jautājumu nav. Balsojam par. Kas par lūdzu? Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. 32.6. Par iesniegumu izskatīšanu. Vai ir jautājumi par lēmumu projektu? Jautājumi nav. Balsojam par. Kas par lūdzu? Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. 32.7. iesnieguma izskatīšana. Vai ir jautājumi par lēmumu projektu? Jautājumi nav, kas palūdzu balsojumu? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. 32.8. Par nekustamā īpašuma Biestavas sadalīšanu. Jautājumi lūdzu. Jautājumi nav, balsojam par. Kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. 33. Par zemes vienību reģistrāciju zemes grāmatā. Punkts 33.1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76.58.01. 081 Preiļu novada Preiļu pagastā reģistrācija zemes grāmatā. Tā jautājumi par lēmumu projektu. Jautājumi nav. Balsojam, kas pārlūdzu. Klātsoši balsojam, balsīgi lēmums pieņemts. 33.2. Iesnieguma izskatīšana. Jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Balsojam, kas pārlūdzu. Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts. 33.3. Punkts. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76.94.00.23.76. Preiļu novada Lārkavas pagastā reģistrācijas zemes grāmatā. Jautājumi lūdzu par lēmumu projektu. Jautājumi nav. Balsojam, kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 34. Punkts par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu Valsts zemes dienesta Latvijas reģionālās nodaļas vēstules izskatīšanā. Vai ir jautājumi par lēmumu projektu? Lūdzu.
Šis bija zemes vienības komitejā. Tas bija cits.
Nē, šitais nebija.
Šis bija par to zemes mazo gabaliņu.
Tas par ceļa gabaliņu?
Jā, jā.
Nē, tas ir izņemts.
Tas nav skatāms
šodien. Jā, man tad man tikai piebildu. Kur sagatavoties burtiņu tev?
Pašās beigās.
Pašās beigās, kas sagatavot lai.
Tā, vai ir jautājumi par lēmumu projektu vēl? Nav. Balsojam, kas pārlūdzu? Paldies, vienbalsīgi. Lēmums pieņems 35. Punkts par Preiļu novada domes 2009. gada 22. decembra sēdes lēmuma protokols no 21.54 grozīšanu. Jautājumi? Jautājumi nav. Balsojam, kas par lēmuma projektu? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 36. Punkts par adreses un nosaukumu piešķiršanu. parādīsies piešķiršanu. Tā, vai ir jautājumi? Nav balsojumi par vienbalsīgi. Paldies, lēmums pieņemts. 36.2. Par nosaukumu piešķiršanu nekustamām īpašumam. Jautājumi? Jautājumi nav. Balsojam par. Kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņems. 37. Punkts. Par zemes nolomu. Iesniegums par zemes nolomu. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Balsojam par. Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. 37.2. Iesniegums par zemes nolomu. Jautājumi uz lēmu projektu. Jautājumu nav. Paldies, balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Jautājumi ir izskatīti.
Paldies. Tātad šobrīd mēs atgriežamies pie 22. dienas kārtības jautājuma par līdzekļu piešķiršanu tātojumu programmu licenšu iegādē un nomā. Tātad papildinām sagatavoto lēmu projektu ar sekojošajiem tātad skaitļiem. Tātad piešķirt līdzekļus ņemekus licenšu nomai, tātad Aglonā. Es nosaukšu visas summas ar PVN-u. Tātad 1206,98 eiro. Un līdzekļus paredzēt no sadaļas Aglonas pagasta pārvaldes administrācija. Tātad riepiņu no pagastā tātad par summu 1344,61 eiro un paredzēt līdzekļus no sadaļas COVID seku mazināšanai un Vērkavā par summu 603,49 eiro no sadaļas tātad teritorija un mājokļa sadaļas. Ja? Tātad vai ir kādi jautājumi par šo? Kas lūdzu par? Tātad vienbalsīgi deputāti nobalso par 22. dienas kārtības punktu. Paldies! Un mēs varam pāriet pie papildu jautājumiem. Tātad 38. jautājums ir par līdzekļu piešķiršanu. Vienotās pašvaldības sistēmas resursu vadības sistēma ir VEDIS un dokumentu vadības sistēma lietveres ieviešanai, datu apvienošanai un lietotāju apmācībai. Tātad ATR īstenošanas rezultātā mums patreiz ir jāapvieno šīs datu sistēmas jaunajā novadā un ir sagatavots lēmuma projekts, kurš paredz slēgt vienošanos ar SIOZZ dats un nolasīšu to. Tātad slēgt vienošanos ar SIOZZ dats pie 2021. gada 28. jūlija elektronisko iepirkumu sistēmā noslēgtā līguma par papildus darbiem vienotās pašvaldības sistēmas resursu vadības sistēmas GVEDIS un dokumentu vadības sistēmas lietveres ieviešanu, datu apvienošanu un lietotāju apmācību. Dokumenta projekts ir pieejams. piešķirt līdzekļus 60,660 eiro apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa sistēmu GVEDIS un lietveres ieviešanai, datu apvienošanai un lietotāju apmācībai no valsts dotācijas līdzekļiem administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo izdevumu sekšanu. Kas lūdzu par? Paldies, vienbalsīgi 13 deputāti nobalso par, lēmums pieņemts. 39. Jautājums par Šķeltavas pagasta skolēnu pārvadājumu uz Aglonas vidusskalu nodrošināšanu. Tātad šobrīd ir panākta vienošanās starp Preiļu novadu un Krāslavas novadu, kā Preiļu novads atņemas nodrošinās Šķeltavas pagasta skolēnu pārvadāšanu uz mācību iestādēm Aglonas pagastā, savukārt Šķeltavas pagasta bilancē esošais autobuss Volkswagen Crafter tiek pārrakstīts uz Aglonas pagasta pārvaldi. Un līdz ar to mums ir lēmuma projekts uzdot Aglonas pagasta pārvaldē turpināt nodrošināt Šķeltavas pagasta audzēkņu pārvadāšanu uz Aglonas pagasta mācību iestādēm, izmantojot šim mērķim autobusu Volkswagen Crafter valsts reģistrācijas numurs HP 9623. Vai ir kāda jautājuma lūdzu? Lūdzu, jautājums.
Jautājums, kura gada šis autobuss ir atlikusī vērtība, ir samērā neliela, vai viņš ir labā, vai labā tehniskā stāvokļa?
Nu, kā apgalvoja Aivars Rivars, autobuss ir labā tehniskā stāvoklī, un tas ir labs iegums mūsu novadam. Turklāt mēs arī varēsim no blokus novada pārvadāt audzēkļus, tad Krāslavā necentīsies un pārvadināt šobrīd vismaz šajā mācību gadā uz savām skolām. Jā, bilances vērtībā es arī pievērsu uzmanību, ka praktiski viņa ir nu, tur pilnīgi nolietojumam, bet pats autobuss, cik es saprotu, ir labā stāvoklī. Kas lūdzu par šo lēmu projektu? Jā, lūdzu. Jā, nu tā tad lūdzu deputātus balsot. Kas par? Vienbalsīgi visi par, paldies. 40. Jautājums ir par Preiļu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas izveidošanu. Nu, cienīgie deputāti. Tātad, saskaņā ar Preiļu novada domes 2021. gada 16. jūlija lēmumu par Preiļu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas izveidošanu, tika noteikts, ka Preiļu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas sastāvā turpmāk mums būs 7 locekļi. Tātad šobrīd mēs esam saņēmuši 13 pieteikumus, no kuriem tad viens kandidāts Aijeva Tinis ir pieteikusies uz vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatu. Un tātad viņa tiek šobrīd virzīta tālāk un no atlikšajiem 12 pieteikumiem tad viens tika atsaukts un viens atzīst par nekorektu. Līdz ar to šobrīd jums priekšā ir tātad 11 kandidāti, tātad no Aijeva Tinis kā kandidāts uz komisijas priekšsēdētājiem, un vēl 10 personas, kuras kandidē uz komisijas, uz darbu komisijā. Līdz ar to šobrīd mums ir jāuzsāk vēlēšanas par katru no šīm personām atsevišķi. Un tātad vēlēšana komisijā tiks ievēlēti tie kandidāti, kuri saņems lielāko balsu skaitu. Un ja gadījumā kādiem no deputātiem, no kandidātiem būs vienāds balsu skaits, tad būs jārīko papildus vēlreiz vēlēšanas. Vai ir kādi jautājumi par šo? Ja nav jautājumi, tad es sākšu. Jā, lūdzu.
Kā šobrīd ir mums katram strikti jābalso par šiem sešiem, vai mēs varam visiem desmit, un tad tādā veidā. Jo cik bija interesanta pieredze mums, ka mēs balsojām vēl katru savā novadā, un arī bija dažādi bijām sapratuši, kāds balsoja tikai par, teiksim, nu tiešām par tik cik vajag, bet kāds balso pilnīgi par visiem, kā tu
tīsti? Vai arī balso mazāk?
Nē, mēs cīnījāmies deputāti. Es saku paši balsoši pieņemšu lēmumu, ka vēlgašu komisija ir 7 cilvēki. Pareizi?
Jā.
Tad mūsu atbildība katram ir izvēlēt 7 kandidātus, par ko mēs balsojam.
Jā, tieši to es arī gribēju.
Mums ir ļoti vienkārša.
Tieši
tā. Nu, tikai loģiski paši balsojam ir 7.
Tā tad cik sanātik sanāk?
Pat 10, jā, ir 7, ja es zinu.
Jā, ļoti labi, tad mēs esam vienojušies par nosacījumu.
Tieši kāds
arī
gribēja,
kuriem
sēt, jā. Jūs sēt, jūs
arī
priekšsēdētājs? Jā, sēt, jā. Tādā gadījumā uzsāksim vēlēšanas. Un tātad pirmais ir par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Tātad, kas lūdzu ir par to, lai virzītu Aijas Vitinas kandidatūru, par Reiļu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju, kas lūdzu par Pēteru Lūdzūsu. Tātad vienbalsīgi 13 deputāti virza Aiju Vitinas par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Tātad Aija Vitinas ir ievēlēta. Tālāk sāksim vēlēšanu komisijas locekļu vēlēšanas. Pirmā kandidatūra ir Nora Šņepste. Un lūdzu, kas lūdzu ir par to, lai virzītu Noru Šņepsti?
Nē, tas nav Noru Šņepsti.
Noru Šņepsti
ir
kandidātu
pietiek.
Nē, Noru Šņepsti ir. Kas lūdzu ir par to, lai virzītu Noru Šņepsti darbam? Vēlēšanu komisija. Kas lūdzu par? Un tad par ir Raimonds Rubīns, Nedzežda Hļebnikova, Andris Pastars, Jūra Serts un Marta Klita. Paldies. Kas pret? Kas lūdzu atturās? Tad atturās Anita Brakovska, Andris Lazdāns, Inita Anspaka, Iveta Stare, Ilga Kokšāna, Jāzeps Ivanāns, Pēteris Mužinskis un Ārijas Lucāns. Tātad, šobrīd nebija vairākuma atbalsta. Tātad, nākošā kandidatūra ir Dzinters Cimdiņš. Kas lūdzu ir par Dzintera Cimdiņa ievēlēšanu vēlēšanu komisijā? Kas lūdzu par? Tad par nebalsu šobrīd neviens deputāts pret. Pret ir Anita Brakovska, atturās. Tātad atturās visi pārējie deputāti. Līdz ar to Dzintars Cimdiņš nav ievēlēts. Tātad trešā kandidatūra ir Žanete Beča. Kas lūdzu ir par to, lai virzītu uz Žanete Beča darbam vēlēšanu komisijā? Tātad šobrīd visi, ir tātad 12 deputāti, izņemot Iveta Stari šobrīd nebalso par visi pārējie 11 deputāti ir par, kas ir pret, atturās, bet šajā jautājumā atturās, šajā punktā atturās Iveta Stari. Jā, jūs esat pierakstījis balsus kādu, paldies. Ceturtā kandidatūra Sintija Pinka. Kas lūdzu ir par Sintiju Pinku? Tātad Iveta Stare ir par un Andris Pastars ir, ne, Andris Pastars ir, tā pielikā. Tā, labā. Jā, tātad par ir Iveta Stare pret nav atturās. Tātad atturās visi pārējie deputāti. Paldies par balsojumu. Tad piektais kandidāts Antra Meliškāna. Kas ir par Antras Meliškānas virzīšanu uz vēlēšanu komisiju? Kas lūdzu par? Tātad par ir Anita Brakovska, Andris Lazdāns, Ineta Anspaka, Iveta Stare, Ilga Pokšāne, Nedzežda Hļebnikova, Andris Pastars, Pēteris par un Ārijs Lucāns par. pret, atturās. Tātad atturās Raimonds Rubīns, Jūris Sērts, Maruta Pliuda un Jāzeps Ivanāts. Nepiedalās balsojumā. Sestā kandidatūra – Aldis Buks. Kas lūdzu par to, lai virzītu Aldi Buku darbam, kurai ir novada pašvaldības vēlēšana komisijā. Tātad vienbalsīgi 12 deputāti nobalso par. Līdz ar to pret atturās nav. Paldies! Septītais kandidāts – Inga Proma. Kas lūdzu par Inga Promu? Tātad Annita Brakovska, Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Ivata Stare, Ilga Pokšāne, Jāzeps Ivanāts, Raimonds Rubīns, Nadzežda Hļimņikova, Andris Pastars, Maruta Pliuda, Pēteris Ražinskis un Ārijs Lucāts. Kas pret? Atturās. Atturās. Juris Erts. Paldies. Astotais kandidāts Anita Rumpe. Kas lūdzu par Anitas Rumpes virzīšanu darbam vēlēšanu komisijā? Vienbalsīgi visi deputāti nobalso par Anitas Rumpes virzīšanu. Paldies. Devītais Lidija Šatilova. Kas lūdzu par Lidijas Šatilovas kandidatūru? Tātad Anita Brakovska, Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Ivata Stare, Ilga Pokšāne, Jāzeps Ivanāts, Nezirda Hļimnikova, Andris Pastars, Juris Erts, Pēteris Ražinskis un Ārijs Lucānis. Kas pret? Kas atturās? Raimonds Rubīns un Maruta Pliuda atturās. Paldies! Un desmitā kandidāte ir Maija Upaniece. Kas lūdzu par Maijas Upanieces darbu vēlēšanu komisijā? Tad šobrīd par ir Juris Erts un Maruta Pliuda. Pret. Kas lūdzu atturās? Tātad pārējie deputāti atturās. Un es došu katru šobrīd laiku balsojumu vērtēšanu apkopošanu. Tātad mūsu balsojuma rezultāts ir šāds. Tātad Aija Bitinas tiek ievēlēta par Reiļu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Par komisijas locekļiem pēc mūsu balsojuma rezultātiem ir kļuviši Žanete Beča, Antra Meluškāni, Aldis Buks, Inga Proma, Anita Rumpe un Lidija Šatilova. Apsveicam tātad ievēlētos kandidātus, nolēmam viņiem tātad ražīgu produktīvu darbu šajā komisijā. Un līdz ar to, tātad kas lūdzu ir par to, lai ievēlētu Aļu Pitinas par komisijas priekšsēdētāju, kā arī Žaneti Beču, Antru Meliškāni, Aldi Buku, Ingu Romu, Anitu Rumpi un Lidiju Šatilovu par Teļu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļiem. Kas lūdzu par? Vienbalsīgi visi deputāti ir par šo lēmumu projektu. Līdz ar to vēlēšanu komisija mums ir vēlēta. Paldies par darbu. Un pārējiem pie 41. punkta par dzīvokļa pirkuma līguma noslēgšanu ar fizisko personu. Tātad mums ir ienācis fiziskas personas iesniegums par to, ka Preiļos Saltupas ielā 33 reģistrēta persona vēlas tātad pirkt Preiļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli. Dzīvoklis ir novērtēts par 11400 eiro un lēmuma projekts tātad ir slēgt pirkuma līgumu par atsavināšanas nosacīto cenu 11400 eiro. Dzīvokļa adrese Saltupas iela 33 Preiļos. Tālāk seko kādas tendences. Vai ir kādi jautājumi? Kas lūdzu par dzīvokļa atsavināšanu? Vienbalsīgi tātad deputāti balso par atsavināšanu. Paldies! 42. Jautājums ir par dibinātāju pārstāvju izvirzīšanu Preiļu novada izglītības iestāžu padomēs. Tātad, atbilstoši izglītības likuma 31. Panta pirmajai daļai, tas ir otrajai daļai, tātad mums kā dibinātājiem ir tiesības, ka mums ir jāparedz pārstāvi mūsu dibinātājās izglītības iestādēs. Šobrīd esam apkopojuši deputātu vēlmes par to, kurš tad pārstāvēs Preiļu novada domu izglītības iestādēs un atļauj tad man arī nolasīt
šos... Arī lasat man jautājumus.
Jā, lūdzu.
Varbūt ir korekti skatīt pēdējo jautājumu tagad, jo mēs nevaram deleģēt domas deputātu Juri Bucelnu, jo viņš pašlaik nav apstiprināts. Skaidrs, par to nebija informācijas. Es domāju, ka tas ir tas, ka tajā brīdī nobalsojam. Skaidrs, labi, tad viss kārtībā. Paldies.
Labi. Cienījamie deputāti, man nolasīt, kurš no deputātiem pārstājas? Jūs esat piepazinušies?
Jā. Tad... Tur bija daudz arī tāpēc zemes vietas. Mēs atradām vienu ar imetu stari. Tā vietas bija īpējas punkts.
Labi, tādā gadījumā, kas lūdzu ir par, par 42. Dienu darba kārtības punktā paredzēto sadalījumu? Kas lūdzu par? Paldies vienbalsīgi visu deputātu par šādu pārstāvniecību novēlījumus, tātad ciešu sadarbību ar tām iestādēm, kurās jūs tiekat virzīti. Izglītības nozarē šobrīd ir jādodas palīgā šajos grūtajos laikos. Tā kā lai veicās. 43. Punkts par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas administrēšanas kārtību sakarā ar Aglonas novada pašvaldības administratīvās teritorijas sadalīšanu. Tātad, kā jūs ziniet, šobrīd bijušais Aglonas novads tiek sadalīts starp Preiļu novadu, kura teritorijā būs Aglonas pagasts un Krāslavas novadu, kura tātad, kurā turpmāk atradīsies Grāvuši, Čeltils un Kasturnis pagasti. Tātad, runiet par to, ka Aglonas novads bijušais nodokļu maksātājiem un zemes nomniekiem ir izsūtījis maksāšanas paziņojumus visam 2021. Gadam. Un lēmuma projekts paredz uzdot Aglonas pagasta pārvaldei līdz 2021. Gada beigām veikt Grāvuši, Čeltils un Kasturnis pagastā nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas administrēšana, slēdzot vienošanos ar Krāslavas novada pašvaldību par nodokļa un nomas maksas iekasēšanas kārtību un ieņēmumu pārskatīšana Krāslavas novada pašvaldībai. Kas lūdzu par šo lēmu projektu? Paldies, vienbalsīgi, 13 deputāti nobalso par. Lēmums pieņemts. 44. Jautājums par pašvaldības saistību, tad ilgtermiņa aizņēmumu, kuras ir saistītas ar Aglonas novada pašvaldības administratīvās teritorijas sadalīšanu un nodošanu Krāslavas novada pašvaldībai. Un tātad lēmuma projekts paredz nodot Krāslavas novada pašvaldībai Prēviņu novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar Aglonas novada pašvaldības administratīvās teritorijas sadalīšanu saskaņā ar sarakstu pielikumā. Pielikums numur 19. Vai ir kādi jautājumi, lūdzu? Ja nav, tad kas lūdzu ir pašo lēmumu?
Pēc būtības, kas tas nozīmē, ka mēs nodojam to saistības? Tad vienkārši informatīvi?
Nē, ir aizdevu valsts kasēta, uz turmāk mums saka Krāslavas novada, kas attiecas tieši uz parastiem, kas pārēja Krāslavas novada.
Projektiem, kas tika...
Ar cegu tiek spiedri viņu
teritoriju.
Kas lūdzu par šo lēmu projektu? 13 deputāti vienbalsīgi par. Paldies, lēmums pieņemts.
Zināšana ir divi projekti, kuriem nav gatavojas nobeigumam darbi, bet tos paredzējumiem, bet finansējums no valsts, kas es nav īsti. Tos mēs vienīgi nav.
Mēs nodos, nedaudz vēlāk.
Paldies par komentāru. 45. Punkts par izmaiņām Riebiņu apvienības pārvaldes un Preiļu novada pašvaldības amatu sarakstos. Tātad, tā kā tiek papildus šobrīd veiktas darbības ar darbinieku pārēju no Riebiņiem uz Preiļiem, lai nodrošinātu transporta, lai, teiksim, visu grafiku šo darbu, ja. Tātad mēs veicam jums šos grozījumus, kurus jūs redzat. Un tātad veikt grozījumu Spreiļu novada Riebiņa apvienības pārvaldes amatu un darba samaksas likmju izpildu institūcijas saraksta 46. Rindā ar šī gada 1. Septembri. Izteikt šo tādā redakcijā, kāda jums ir šeit norādīta. Līdzekļu speciālistu atalgojumam paredzēt no budžeta sadaļas pārējie izglītības pakalpojumi. Kas lūdzu par šādu projektu?
Jautājumu drīkst lūdzu. Man ir jautājums, kā tad tiek organizēta vispār visa transporta koordinēšana nākotnē tikai no Preiļiem? Vai gan no Vārkavas, gan no Riebiņiem, gan no Aglonas?
Es pārdēju to, ka mums atgādās.
Transporta koordinēšana tikai no Aglonas, no Preiļiem, no šodien, šobrīd no Preiļiem, tikai no Preiļiem. Transporta daļas vadītājs, teiksim, tiekās ar katru mācību iestādi, teiksim, tiek plānot organizēt šeit ar skolām, teiksim, varu dēmi. Un turpmāk, teiksim, transporta daļā būs divas labāk vadītājs un vietnieks, jo koordinēšana viss notika šeit no Prieļu novada domes.
Viss no Prieļu novada domes, jā? Paldies.
Transporta vienības arī būs
Jā, tagad notiek arī pārreģistrācija un notiks ar tām transporta vienībām, kurā pirmā, teiksim, es tevi viņš apskatā vēl, teiksim, arī pārreģistrācijas, teiksim, arī pārreģistrācijas, ko tāds viņš norādo, teiksim, tā kā turā tā ir, un piemēram, teiksim, tā ir riebiņa no apvienotā pārvalde, un tā arī viss, teiksim, traktora tehnikas vēl, viss, teiksim, tiek pārreģistrāts šajiem plānājuši ar 1. Decembri pārēt, arī uz elektroniskajām ceļa zīmēm, teiksim, par daudzināt situāciju, teiksim, par GPS sistēmu, kādas, kur ir iegādātas, kādi ir termini, kādi ir, teiksim, nosacījumi līgumi izbeigšanā, teiksim, tāpēc visu varētu uzgadēju, teiksim, redzēt.
teiksim, ir kaut kāds vēl droši vien, ka vēl neuzspēja, bet kādā brīdī būs atkopots viss transporta parks, teiksim, un auto
traktori? Nu, tagad, teiksim, noteikti tā visu apvienošanu, teiksim, lakšanu.
Varētu tur to sarakstīt?
Jā, protams.
Cik tās ir apmēram transporta vienības sarakstītājā, cik tagad būs jāstrādā? Transporta daļai. Aptuveni, aptuveni.
Nē, tā kā būs, tad arī būtu.
Kas lūdzu par šo lēmu projektu? Nu, tad vienbalsīgi. Nobalsot par projektu, lēmums pieņemts. 46. Jautājums ir par Krieļu novada labklājības pārvaldes direktora apstiprināšanu amatā. Tātad, kā jūs zināt, pat mūsu labklājības pārvaldes iepriekšējais vadītājs Lauris Pastars ir kļūst par deputātu. Un šī gada 10. augustu tātad ar mūsu lēmumu 10. augustā ir atbrīvots no labklājības pārvaldes vadītāja amata. Tika rīkots konkurss uz šo vakanci un konkursa rezultātā par Reiļu novada labklājības pārvaldes direktori turpmāk tiek virzīta Sandra Springa. Tātad darbu viņai ir jāuzsāk ar šī gada, 1. septembri. Vērtēšanas protokols bija jūsu rīcībā. Vai ir kādi jautājumi, lūdzu?
Jā, kur ir Sandra?
Kur ir Sandra?
Cik redzot nodarbojas jau ar darbu pabeigšanu savā patreizējā darbā. Nu, tātad strādā. Mums bija divi kandidāti, tātad bija iepriekšējā Vārkavas novada, tātad sociālā dienesta vadītāja un Rieta sociālā dienesta vadītāja. Tātad otro kārtu tika virzīti. Nu, pēc intervijas otrajā kārtā, tātad mēs redzējām, ka Sandra Springe tātad ir 15 gadu darba pieredze Riebiņos sekmīga. Es saprotu, ka arī šajā darbā grupā, kas līdz šim bija, tas bija tātad plānoja turpmāko darbu labklājības pārvaldē Preiļu novadā. Viņa sevi bija labi parādījusi un gūsi savu kolēģi atbalstu šim amatam. Un, nu, ko tur tiksim vēl piebilst, varbūt Pēteris Ružinskis, kā viņas iepriekšējais vadītājs, nu, arī viņa novadē ir strādājuši kādus vārdus, ir teikt.
Es varu teikt, ka vienīgi labus vārdus, jo Sandra Springe šos gadus strādā ir profesionāli atbildīgi, un arī Pēteris viņa tika atzīta par labāko Latvijas sociālā darba vadītāju visā Latvijā. Un es tikai novēlu viņa veiksmu, un tad ir bija vadot lielo Reiļu novada atklājumus pārvaldes.
Tātad Inta Klinča piedāvā tātad otro lēmu projekta punktu atsaukt. Līdz ar to mēs virzām Sandu Springe uz labklājības pārvaldes direktora amatu. Ja kas lūdzu par? Vienbalsīgi Sandra Springe tātad tiek ievēlēta par labklājības pārvaldes direktoru. Jā, nu. Pārvaldē darba netrūks, daudz pārmaiņu, novēlēsim tiešām gan profesionālismu, gan sapratni ar saviem padotējiem, lai veicas. Tā, 47. punkts par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Tātad šī gada 13. augustā deputāts Aigars Zīmelis ir iesniedzis iesniegumu par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa sakarā ar apstarināšanu novada pašvaldības izpilddirektora amatā. Un mums nākamajā mūsu sēdē, kura notiek šodien, tātad ir arī jāpieņem lēmums par to, ka mēs balsojam. Tātad Aigara Zīmeļa deputāta pilnvaras tiek izbeigtas pirms termiņa, tas ir pirmais punkts, un lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Un lūdzu, vai ir kādi jautājumi Aigara Zīmeļa?
Kas būs tad, ja mēs to nebalsosim?
Jā,
jā.
Aigara Zīmeļa vietā Preiļu novada deputāta, domes deputāta pienākumus sāk pildīt Juris Vucāns no saraksta apvienību iedzīvotāji, politiskā partija Latvijas reģionu apvienība, jaunā konservatīvā partija. Kas lūdzu par šo lēmu projektu? Tātad vienbalsīgi 13 deputāti nobalso par šo lēmu projektu. Nu, līdz ar to mēs apsveicam Juri Lucānu jaunajā statusā. Ziedi būs jura dienā, kad būsi pastrādājis. Nu, ko, cienījami deputāti, mūsu dienas kārtība ir izskatīta un domas sēda, tātad līdz ar to tiek slēgta. Paldies par darbu visiem. Thank you.